Της Τετάρτης κάνουμε τα μαθήματά μας. Είμαστε στην επιστολή προς Εφεσίους. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Έχουμε ξεκινήσει από το πρώτο κεφάλαιο από την αρχή. Είναι σελίδα 1033. Επιστολή προς Εφεσίους. Και έχουμε διαβάσει μέχρι και το 3 σίγουρα. Και είμαστε στο 4 και το 5 πρώτα ο Θεός. Έχω πει και το ξαναλέω για να ακούσουν και όσοι δεν καταλαβαίνουν, την γραφή μπορείς να τη διαβάσεις και γρήγορα, μπορείς να τη διαβάσεις και αργά. Αλλά το αργά είναι πιο ουσιαστικό γιατί μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα. Σε αυτή τη φάση του μαθήματος έχουμε πει να το πάμε αργά, δηλαδή όπως κάναμε την κατά Ιωάννη, κάνουμε και την Εφεσίους. Το κάνουμε πιο αναλυτικά λίγο, ψάχνουμε, βαθαίνουμε, γιατί ο Λόγος του Θεού έχει 4 επίπεδα, αδελφοί, τα οποία μπορείς να φέρεις ένα αποτέλεσμα στις καρδιές των ανθρώπων. Όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, αν δεν έρθω, λέει, να σας μιλήσω είτε με αποκάλυψη, είτε με προφητεία, είτε με διδασκαλία. Έχει δηλαδή επίπεδα τα οποία σε βοηθάνε να, η προτροπή θα σε βοηθάνε να εμβαθύνεις και να ψάξεις πιο βαθιά και να... Αλλά αυτό το επίπεδο το οποίο προσπαθούμε εμείς να φτάσουμε είναι το τρίτο επίπεδο που λέει προφητεία, αποκάλυψη. Δηλαδή είναι αυτό που μιλάει στις καρδιές μας και μας μιλάει ο Θεός και ανοίγει η καρδιά μας και οι αποκαλύψεις που προέρχονται μέσα από αυτή τη μελέτη για να μπορούμε να καταλάβουμε. Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, που οι άνθρωποι πολλές φορές δεν καταλαβαίνανε και τους μιλούσε δια παραβολών. Δηλαδή τους έκανε ένα θα λέγαμε στρώσιμο της καρδιάς, ένα καθάρισμα της καρδιάς επιφανειακό για να μπορούν να δεχτούν το Λόγο του Θεού. Και μετά έπαιρνε κατηδίαν τους μαθητές και τους μίλαγε με παρησία, τους μίλαγε κατηδίαν, τους εξηγούσε τις γραφές, τους ερμήνευε τις γραφές και προσπαθούσε να τους βοηθήσει, μέχρι που κάποια στιγμή ό,τι καταλαβαίνανε, τους άνοιξε το μυαλό, δηλαδή τους είπε ενεφύσε εις αυτούς πνεύμα και άνοιξε τη διάνοιά τους και το μυαλό τους να καταλαβαίνουν τις γραφές. Δηλαδή μερικές φορές οι γραφές είναι κρυμμένες στο επίπεδο που λέμε εμείς τώρα, δηλαδή στο πιο βαθύ επίπεδο της αποκάλυψης και της προφητείας. Αλλά όταν ο άνθρωπος μελετήσει και αρχίζει και απολαμβάνει το Λόγο του Θεού, τότε το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και τον μαθαίνει. Δηλαδή, αν αγαπήσεις αυτό που διαβάσεις, τότε το Πνεύμα το Άγιο αρχίζει και σου λέει πράγματα, σε μαθαίνει πράγματα και αρχίζει και καταλαβαίνεις αρκετά. Εμείς εδώ στην Εκκλησία έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε σε ένα επίπεδο, έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τα πράγματα του Θεού και αυτό είναι πάρα πολύ οικοδομητικό. Δηλαδή βοηθάμε τους χριστιανούς και στη μελέτη τους και στην σχέση τους με το Θεό να μπορούν να επικοινωνήσουν και να δούνε και να ψάξουν και μερικές φορές όταν είσαι πολύ αφιερωμένος και πολύ καθαρός και σχέσου πολύ αφοσιωμένος μπορείς να κατανοήσεις τα βάθη του Θεού. Δηλαδή λέει γι' αυτό μας έδωσε και το Πνεύμα το Άγιο ώστε να καταλαβαίνουμε τα βάθη του Θεού. Δηλαδή να βλέπουμε στην καρδιά Του, να βλέπουμε στις σκέψεις Του, να βλέπουμε στις προθέσεις Του. Γιατί ο Θεός έχει προθέσεις καλές για όλους μας και εάν ανακαλύψουμε την πρόθεση του Θεού, δηλαδή το τι κρύβεται πίσω από τη δική Του ενέργεια, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να δικαιολογήσουμε τι έκανε ο Θεός στη ζωή μου, γιατί το έκανε, πώς το έκανε, να εκτιμήσουμε τη σχέση μας αυτή με το Θεό και πιστεύω να δοξάσουμε το Θεό για όλα όσα σκέφτηκε, έκανε και θα κάνει μέσα στη ζωή μας, γιατί είναι παρελθόν, παρόν και μέλλον, το οποίο μας περιμένει στην αιωνιότητα και τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε. Ανοίγουμε λοιπόν τις γραφές μας και διαβάζουμε και μελετάμε. Έκανα μια αρχική εισαγωγή για να κατανοήσουμε λίγο το επίπεδο της μελέτης που κάνουμε στις επιστολές αυτές. Και διαβάζουμε λοιπόν στο 4 εδάφιο, καθώς εξέλεξεν ημάς, δι' αυτού, εν αυτό λέει το κείμενο, δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, για να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Αυτό το είχαμε πάει λίγο γρήγορα την περασμένη φορά, θα το αναλύσουμε λίγο. Το 4 και το 5 είναι πάρα πολύ όμορφα εδάφια, αλλά έχουν πάρα πολύ ανάλυση, δηλαδή έχουν πάρα πολύ βάθος. Και λέει, καθώς εξέλιξε ημάς δι' αυτού, τι σημαίνει, και έρχομαι εγώ και λέω ότι ο Θεός έχει επίπεδα στη σωτηρία του, δηλαδή έχει διαδικασία στη σωτηρία του. Ποιο ήταν το πρώτο επίπεδο? Είναι το 3 εδάφιο που λέει «Ο ευλογήσας ημάς», δηλαδή μας ευλόγησε. Και το δεύτερο επίπεδο είναι «Μας εξέλεξε», δηλαδή είμαστε τώρα στο δεύτερο σημείο που έρχεται ο Θεός και ενώ μας ευλογεί κάνει την εκλογή. Εδώ αδελφοί θέλω να δούμε τη σειρά λίγο. Τι σημαίνει αυτό? Η σειρά είναι ευλογία, εκλογή. Όταν λοιπόν θέλει ο Θεός να σε καλέσει και να σε καλέσει και να σου συστήσει το Γιο του τον Ιησού Χριστό, γιατί το κάνει αυτό ο Πατέρας? Γιατί μέσα από τον Ιησού Χριστό έχουμε τη δυνατότητα να σωθούμε και να γίνουμε παιδιά Του. Δηλαδή σαν να μας καλεί δια του Ιησού να γίνουμε παιδιά δικά Του. Θα μιλήσουμε για την υιοθεσία. Αλλά δεν ήμασταν παιδιά Του? Όχι αδελφοί, δεν ήμασταν παιδιά Του. Ξέρετε ποιους θεωρούσε παιδιά Του? Θεωρούσε αυτούς που ήταν δεμένοι με την πρώτη Διαθήκη. Τους θεωρούσε ανθρώπους των επαγγελιών. Εμάς που ήμασταν στα έθνη και ήμασταν μακριά, ήμασταν ξένοι των επαγγελιών. Έτσι λέει η Γραφή. Ήμασταν μακριά από τη Διαθήκη, ξένοι των επαγγελιών. Ήμασταν στον κόσμο μέσα, θα έλεγα χαμένοι χωρίς Θεό. Δηλαδή δεν είχαμε πατέρα πνευματικό, δεν είχαμε Θεό. Και επειδή οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο έχουν αυτή την τάση να ψάχνουν για το Θεό, αυτός είναι ο ρόλος τους, είναι χωρισμένοι, ο Απόστολος Παύλος λέει στις πράξεις ότι τα έθνη είναι χωρισμένα στα όρια τους, με έναν σκοπό να ψάξουν να βρουν το Θεό. Οι άνθρωποι λοιπόν, μέσα από τη γνώση που έχουν από τις δικές τους χώρες, από τις δικές τους φυλές, αρχίζουν και ψάχνουν το Θεό. Όμως συμβαίνει κάποια στιγμή να κάνει κάτι ο Θεός και να έρχεται να σε πλησιάζει. Έρχεται να σε ευλογήσει και ξεκινάει με την ευλογία. Αυτό να το ξέρετε αδελφοί. Ότι ο Θεός για να σε πλησιάσει ξεκινάει πάντα με την ευλογία. Θα έρθει να κάνει κάτι καλό στη ζωή σου. Ο Θεός για να σε ελκύσει, για να γυρίσεις το βλέμμα σου να τον κοιτάξεις και να γυρίσεις την καρδιά σου να αρχίσει να χτυπάει για αυτόν, θα κάνει κάτι ο Θεός που θα σε παραξενέψει. Θα ενεργήσει γύρω από τη ζωή σου, γύρω από σένα και γύρω από τους ανθρώπους που ζεις και είσαι στον κύκλο μέσα, ώστε να καταλάβεις ότι ο Θεός σε ευλογεί, με ευλόγησε ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κατάλαβα ότι αυτή η ενέργεια είναι από το Θεό. Δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι τυχαίο όπως λένε οι άνθρωποι, αλλά είναι χέρι Θεού. Όταν λοιπόν κάποιος καταλαβαίνει ότι αυτό που γίνεται στη ζωή του και αυτό που γίνεται στη ζωή της οικογένειάς του και του κύκλου του, αυτός που γνωρίζει δηλαδή, είναι μια ενέργεια που έρχεται από τον ουρανό, αρχίζει και κοιτάει μέσα του να δει αν πραγματικά αναγνωρίζει το Θεό. Έχει καταλάβει με ποιον Θεό έχει να κάνει. Και ο εκατόνταρχος, ο οποίος είδε τον άγγελο και έκανε το θέλημα του Θεού και πήγε ο Πέτρος και του μίλησε, αλλά και ο άλλος ο εκατόνταρχος, ο οποίος είχε το παιδάκι του, το οποίο ήταν άρρωστο, και ο Ιησούς Χριστός είπε λόγο και θεραπεύτηκε. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν καθαρά εθνικοί αδελφοί, δεν ήταν Εβραίοι, Ιουδαίοι, οι οποίοι είχαν κάνει περιτομή και ήταν μέσα στις επαγγελίες, ήταν ακάθαρτοι για τους υπόλοιπους. Όπως είπε και ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο του μίλησε και του είπε ο Κύριος, αυτά που εγώ καθάρισα, εσύ μη λέγε βέβυλα. Δηλαδή, όταν εγώ ενεργώ στη ζωή κάποιου, εσύ μην έρχεσαι να το κατακρίνεις. Εγώ έχω για τον κάθε ένα τρόπο να ενεργώ. Δεν ξέρεις πώς θα ενεργήσω με τον άνθρωπο που θέλω να καλέσω, γιατί ο καθένας έχει ένα τρόπο σκέψης. Έχει μια ζωή, έχει μια εμπειρία, έχει μια καρδιά, έχει ένα, θα λέγαμε, οικογενειακό κύκλο. Ο καθένας έχει ένα κύκλο. Και σε αυτό τον κύκλο μπαίνει ο Θεός μέσα και αρχίζει και δουλεύει ώστε να καλέσει μια καρδιά και να την κάνει σύμφωνη με το δικό του θέλημα. Δεν είναι πάντα εφικτό, αδελφοί, από την αρχή και δεν είναι και εύκολο να γίνει αμέσως. Μπορεί να θέλει χρόνο. Αλλά ένα από τα πράγματα που κάνει ο Θεός, τι είναι? Ευλογία. Η αρχική κίνηση του Θεού είναι να σε ευλογήσει. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος δεν ξέρει το Θεό και ζητάει ευλογία από το Θεό, ανοίγει μία πόρτα η οποία έρχεται βοήθεια από το Θεό, έρχεται ευλογία από το Θεό και έρχεται ο Θεός να ευλογήσει. Ο ευλογήσας εμάς εν πάση τη θλίψη ημών, εν πάση τη, δηλαδή αυτός που μας ευλόγησε, που ήρθε και απάντησε στο αίτημά μας, στην ανάγκη μας, στην προσπάθειά μας να ζήσουμε. Δεν ξέρουμε για το Θεό, αλλά έρχεται ένας Θεός και μας ευλογεί. Και έρχεται λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους Εφεσίους, έρχεται να τους βοηθήσει να καταλάβουν πώς γίνανε, δηλαδή τους εξηγεί πώς γίνανε παιδιά Θεού. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν έξω από τις επαγγελίες δεν μπορούσαν ποτέ να μπουν μέσα στην αιώνια ζωή. Ο Θεός με ένα τρόπο το κατάφερε, το έκανε και τους έφερε, τους έλκυσε μέσα στις επαγγελίες και τους έδωσε τη δυνατότητα να ονομαστούν τέκνα Θεού. Γι' αυτό λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ότι όσοι επίστεψαν και όσοι εδέχτησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωσε την εξουσία να ονομαστούν τέκνα Θεού. Υπάρχει η δουλειά η προηγούμενη. Πρέπει να γίνει αποδοχή από τον άνθρωπο, αλλά για να γίνει αποδοχή πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει τι κάνει ο Θεός στη ζωή του. Δηλαδή με ευλόγησε ο Θεός, αρχίζει και με ενημερώνει για το τι έκανε, έχω αρχική επικοινωνία μαζί του και όταν καταλάβω τι έκανε μέσα από το Γιο του τον Ιησού Χριστό, τότε δέχομαι ή δεν δέχομαι. Είναι θέμα επιλογής. Ή θα δεχτώ αυτό που έκανε ο Θεός και θα με συνεχίσει να δουλεύει μαζί μου ή θα το αποποιηθώ και θα σταματήσει να δουλεύει μαζί μου. Γιατί το λέω αυτό? Είναι αυτό που είπε ο Παύλος στους ανθρώπους της συναγωγής που είχαν μαζευτεί και είχαν αποφασίσει ότι θέλουν να ακούσουν αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις των Αποστόλων. Και όταν οι άνθρωποι της συναγωγής, οι αρχισυνάγωγοι και στην Αντιόχεια έγινε αυτό, και όταν οι άνθρωποι της συναγωγής, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι, οι αρχισυνάγωγοι, οι πρεσβύτεροι και οι δάσκαλοι εκεί της συναγωγής, επιτρέψανε στον Απόστολο Παύλο να μιλήσει, ο Απόστολος Παύλος έκανε μια αναφορά για το πώς ήρθε ο Ιησούς Χριστός και τι έκανε ο Χριστός. Οι άνθρωποι που ήταν προσήλυτοι από τα έθνη ενδιαφερθήκαν, αδελφοί, και αγαπήσανε αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, το εμπιστευτήκανε, το πιστέψανε. Και την επόμενη μέρα, μετά δηλαδή το Σάββατο, και την επόμενη φορά μαζευτήκανε οι άνθρωποι αυτοί, όλοι σχεδόν από όλη την πόλη, για να ακούσουν τι λέει ο Παύλος. Δηλαδή τους έλκυσε ο λόγος αυτός και σου λέει έχουμε και εμείς δικαίωμα να μπούμε μέσα στις επαγγελίες του Θεού, έχουμε και εμείς δικαίωμα να αναστηθούμε, έχουμε και εμείς δικαίωμα να ζήσουμε στην αιώνια ζωή. Το ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός μας έδωσε το δικαίωμα να ζήσουμε στην αιώνια ζωή. Είναι κάτι πολύ μεγάλο. Μπορεί να φαίνεται τραγικό σε κάποιους ότι τι μου λες τώρα, δεν είναι εύκολα όλα αυτά, δεν είναι δυνατόν, αλλά για το Θεό είναι πάρα πολύ εύκολα. Όταν σε καλεί ο Θεός και σε ευλογεί ο Θεός, η επόμενη κίνηση είναι να γίνει εκλογή. Δηλαδή, σου λέει τι κάνει, τι πρέπει να κάνεις, να επιλέξεις και αφού το επιλέξεις, κάνει την εκλογή και σε κάνει παιδί του, σε υιοθετεί δηλαδή. Και γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τους βάζει, θα λέγαμε, τη σειρά των πραγμάτων μέσα στην οποία ο Θεός δούλεψε μαζί με τον Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο για να καλέσει έναν έναν από μας και όλους εμάς με τον ίδιο τρόπο, έτσι δουλεύει, αλλά για κάθε έναν υπάρχει μια ιδιαιτερότητα γιατί ο καθένας έχει τις δικές του εμπειρίες, τις δικές του αντιρρήσεις που πρέπει, θα έλεγα, να γκρεμίσει ο Θεός μέσα στο μυαλό του και στην καρδιά του. Και από τη στιγμή που ο Θεός επεμβαίνει και ενεργεί και τον αφήνουμε να ενεργεί, τότε ο Θεός έρχεται στο σημείο, θα λέγαμε στο μηδενικό σημείο που σου λέει πρέπει να επιλέξεις τώρα. Εγώ σου έδειξα τον εαυτό μου, σου έδειξα ποιος είμαι, ξέρεις ότι μπορώ να ευλογήσω, ότι εγώ είμαι ο Θεός που ευλογεί, εγώ έχω τη δυνατότητα να σου προσφέρω πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από μένα, εγώ δημιούργησα τον ουρανό και τη γη και όλα όσα βλέπεις είναι δικά μου. Είναι του Θεού η γη, του Θεού ο ουρανός και είναι η ιδιοκτησία του, αδελφοί. Και μας τα προσφέρει εμάς τους ανθρώπους για να τα διαχειριστούμε, είμαστε διαχειριστές. Όταν λοιπόν ο Θεός σου προσφέρει κάτι, σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβεις ποιος έχει την εξουσία και τη δύναμη της προσφοράς απέναντί σου. Δηλαδή την έχεις εσύ κάνεις την επιλογή ή κάποιος ανώτερος από σένα, ο Θεός, έρχεται και σου προσφέρει κάποια πράγματα. Αν λοιπόν καταλάβει ο άνθρωπος ότι ο Θεός είναι αυτός που κάνει την προσφορά και σταματήσει να απομακρύνεται από τον Θεό και κάνει την επιλογή του, τότε τάσεται υπέρ της βασιλείας, δηλαδή παίρνει θέση. Σου λέει εγώ θέλω να σωθώ. Και όταν λοιπόν πήγε ο Απόστολος Παύλος στην συναγωγή της Αντιοχίας Και οι μεν, θα λέγαμε, αρχή συνάγωγοι, οι υπεύθυνοι της συναγωγής, δεν θελήσανε να ακούσουν παραπάνω, γιατί ενοχληθήκανε από τον Ευαγγελισμό του Αποστόλου Παύλου. Οι άνθρωποι που ήταν από τα έθνη θελήσαν, αδελφοί, να ακούσουν παραπάνω. Και γυρνάει ο Απόστολος Παύλος στους Ιουδαίους, αυτοί που ήταν της συναγωγής, και τους λέει: πρώτον έπρεπε σε εσάς να έρθει ο λόγος αυτός που κηρύττω εγώ. Δηλαδή πρώτα εσείς έπρεπε να ακούσετε για το τι έκανε ο Θεός μέσα από το σωτήρα τον Ιησού Χριστό. Αφού όμως εσείς, λέει, δεν δέχεστε και δεν θέλετε να ακολουθήσετε την διαθήκη της σωτηρίας μέσα από την πίστη, θέλετε να ακολουθήσετε τη διαθήκη των έργων και των θυσιών και την προσπάθεια που κάνετε με τη δική σας δικαιοσύνη, εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, στρεφόμαστε προς τα έθνη και εσώθησαν, λέει, όσοι ήταν τεταγμένοι για την αιώνια ζωή. Δηλαδή, αφού εσύ δεν θέλεις, θα πάω σε αυτόν που θέλει. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε. Θέλεις να σωθείς? Θέλεις να ακολουθείς τον Ιησού Χριστό? Αυτή ήταν η εντολή του Θεού σε έναν άνθρωπο ο οποίος ευαγγέλιζε τους ανθρώπους, αδελφοί. Ήτανε να τους φτάσει σε ένα σημείο να τους ευλογήσει, γιατί ο Ιησούς Χριστός έδωσε μια κατεύθυνση στους μαθητές του. Όταν μπαίνετε μέσα σε έναν οίκο ή όταν πάτε σε ένα σπίτι ή όταν επικοινωνείτε με έναν άνθρωπο, τι θα κάνετε πρώτα? Θα τον ευλογείτε. Η ειρήνη στον οίκο τούτο. Θα θεραπεύετε τους εναυτοί ασθενείς. Θα ευλογείτε τον οίκο τούτο. Δηλαδή πρώτα θα τους δώσετε αποκατάσταση των βαρών τους, των ασθενειών τους, των προβλημάτων τους. Θα τους δείξετε με ποιον Θεόν έχουν να κάνουν. Και έπειτα αυτοί, όταν θα καταλάβουν με ποιον Θεόν έχουν να κάνουν και αντιληφθούν την αξία της θυσίας του Ιησού Χριστού, του γιού του, πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, πρέπει να επιλέξουν αν θέλουν να μπουν στην Καινή Διαθήκη ή να παραμείνουν όπως ήταν. Όταν επιλέξεις να μπεις στην Καινή Διαθήκη, σώζεσαι δια της πίστεως. Αμήν. Όταν μπεις στην Καινή Διαθήκη και επιλέξεις την Καινή Διαθήκη, σώζεσαι δια της πίστεως. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα από τα παλιά έργα, ούτε να προσφέρεις κάτι όπως νομίζανε μερικοί, πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο. Και καμιά φορά και εμείς οι χριστιανοί που μεγαλώσαμε σε αυτό το χριστιανικό έθνος, και ευχαριστώ το Θεό που είμαστε σε χριστιανικό έθνος και δεν είμαστε σε μουσουλμανικό σαρίας έθνος, να έχουμε τον νόμο στην πολιτεία που λέει ότι πρέπει να είσαι μουσουλμάνος για να έχεις όλα τα ωφέλη, αλλά είμαστε σε χριστιανικό έθνος που έχει τις δικές του, βέβαια, ιδιαιτερότητες σαν χριστιανοί, αλλά είμαστε πολύ πιο ήπιοι, πολύ πιο καλοί απέναντι στα πράγματα του Θεού και ξέρουμε για τον Ιησού Χριστό, δηλαδή είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν χρειάζεται όμως να κάνεις πράγματα για να σωθείς. Χρειάζεται να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό για να σωθείς. Δεν χρειάζεται να πας κεριά, δεν χρειάζεται να πας λαμπάδες, δεν χρειάζεται να πας τάματα, δεν χρειάζεται να πας με τα γόνατα να θυσιαστείς, δεν χρειάζεται να κάνεις πράγματα για να λυτρώσεις την ψυχή σου, αλλά χρειάζεται να ομολογήσεις με την καρδιά σου ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας σου και αυτός είναι που μπορεί να σε οδηγήσει μπροστά στο Θεό, μπροστά στον Πατέρα, κάποια στιγμή όταν θα έρθει η ώρα αυτή της ημέρας του Ιησού Χριστού. Να σε πάρει από το χεράκι και να σε πάει μέσα στο παλάτι, μέσα στη βασιλεία και να σου συστήσει το Πατέρα. Να τον δεις πρόσωπο προς πρόσωπο, οφθαλμό προς οφθαλμό και να μπεις μέσα στο σπίτι του, γιατί λέει πλέον τώρα, από τη στιγμή που εμείς ήρθαμε στην πίστη, τι είμαστε? Είμαστε οικοί του Θεού. Είμαστε άνθρωποι που μπήκαμε μέσα στο περιβάλλον του Θεού. Είμαστε μαζί με τους άλλους Αγίους. Και είμαστε μέσα στο περιβάλλον του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος πρέπει να το ξεκαθαρίσει αυτό στους Εφεσίους. Εγώ σας είπα και στο προηγούμενο μάθημα ότι η εκκλησία αυτή πέρασε ένα διάστημα γύρω στα 40 περίπου χρόνια μέχρι να δυνατήσει. Και το λέω αυτό γιατί θέλω να επισημάνω ότι ένας χριστιανός ξεκινάει με μια ορμή, ξεκινάει με ένα ζήλο, αλλά σε μια διαδρομή χάνεται λίγο. Αυτό που έχει αξία είναι να επανέλθει, δηλαδή να ξαναδεί τη βάση του, να ξαναδεί την αρχή του. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη στην Εκκλησία είπε «την πρώτη σου αγάπη άφησες». Στην εκκλησία αυτή απευθύνθηκε ο Ιησούς Χριστός σαν να άφησε την πρώτη αγάπη. Κάνε τα πρώτα έργα, επέστρεψε, και γι' αυτό ο Θεός έβαλε τον Απόστολο Παύλο να καταγράψει τη διαδικασία της επιστροφής. Δηλαδή να καταγράψει τη διαδικασία της σχέσης του με το Θεό. Να θυμηθεί τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή του. Να θυμηθεί τι αποφάσεις είχε πάρει. Να θυμηθεί πώς στάθηκε στην παρουσία του Θεού. Να τα θυμηθεί όλα αυτά. Και κάθε φορά που διαβάζουμε την Εφεσίους, μπαίνουμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία, αδελφοί, γιατί ο Απόστολος Παύλος είπε ξεκάθαρα ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός στη ζωή μας είναι πρώτα απ' όλα να μας ευλογήσει δια του Χριστού και έπειτα να κάνει την εκλογή εν αυτό, δηλαδή δια του Ιησού Χριστού. Ότι όποιος πιστέψει στο Γιο του τον Ιησού Χριστό, κάνει την επιλογή του να σταθεί μπροστά στο Θεό και να πει «Θέλω να είσαι ο πατέρας μου». Άρα από εδώ και πέρα, όταν θα προσεύχομαι στο Θεό, μπορώ να τον ονομάζω πατέρα. Πάτερ ημών, πατέρα μου. Μπορώ να τον λέω πατέρα, γιατί σώθηκα και έγινα συμμέτοχος της ευλογίας του γιου του. Θα είμαι κληρονόμος, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Από εδώ και πέρα τον ονομάζω πατέρα. Μία φορά, αδελφοί, νομίζω, ή δύο, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος πόσες, αναφέρονται στον Ισαΐα, ότι εσύ είσαι ο πατέρας μας. Υπάρχει δηλαδή μια αναφορά του προφήτου για το ότι ο Θεός είναι ο πατέρας. Αλλά όλες οι άλλες αναφορές είναι ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, ότι ο Θεός εξουσιάζει, ότι ο Θεός είναι Κύριος, ότι ο Θεός τιμωρεί, ότι ο Θεός κάνει τους ανθρώπους να τρέμουν, τη γη να τρέμει, φοβήθητε το Θεό. Σε όλες τις άλλες φορές είναι τρομερός Θεός. Λίγες είναι οι φορές που αναφέρθηκε ο Θεός με πνεύμα Άγιο, δια πνεύματος Αγίου, σαν πατέρας. Από την ώρα που γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό, εμείς οι χριστιανοί αδελφοί, κάθε φορά στην προσευχή μας και κάθε μέρα, τον ονομάζουμε πατέρα μας. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, γιατί καταλάβαμε την υιοθεσία που έκανε στη ζωή μας. Είμαστε υιοθετημένοι και δεν μας νοιάζει που είμαστε υιοθετημένοι, αλλά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που έχουμε έναν καινούριο πατέρα, ο οποίος είναι κυμπάρης, όπως λέμε και εμείς, πλούσιος κατά πάντα, μπορεί να προσφέρει τα πάντα και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τα πάντα. Και είναι θέμα επιλογής με ποιον πατέρα θα κάτσεις. Καμιά φορά λένε, αυτοί οι γονείς πουλήσαν, λέει, το παιδάκι τους γιατί ήταν φτωχοί. Και πού πουλήσαν το παιδάκι τους? Σε μια πλούσια οικογένεια. Και ρωτάς το παιδάκι που μεγάλωσε και έγινε 30 και 40, που το σπουδάσανε, το ντύσανε, το ταΐσανε, πέρασε καλά. Και του λένε, αυτός ο πατέρας και η μάνα που έχεις τώρα σε αγαπήσανε? Βεβαίως, λέει, με αγαπήσανε. Σου προσφέραν τα πάντα, ναι. Αλλά δεν είναι η μάνος και ο πατέρας σου. Δεν με πειράζει, λέει. Μου προσφέραν πολλά περισσότερα από ό,τι θα μου πρόσφερε η οικογένειά μου που ήταν φτωχή, που δεν είχαν να μου δώσουν τίποτα. Ο πατέρας μου δεν θα με τάιζε, δεν θα με έντυνε, δεν θα με πήγαινε σχολείο, δεν είχε τίποτα. Πέρασα καλύτερα. Και τώρα εμείς πού περνάμε καλύτερα, στο γήινο πατέρα ή στον ουράνιο πατέρα? Ποιος μας προσφέρει περισσότερα, ο γήινος πατέρας ή ο ουράνιος πατέρας? Ο ουράνιος, αδελφοί. Γι' αυτό λέμε τώρα πλέον εμείς έχουμε έναν πατέρα στον ουρανό. Μπορεί ο γήινος πατέρας να έχει περιορισμένες δυνατότητες, αλλά ο ουράνιος πατέρας έχει όλες τις δυνατότητες. Δεν υπάρχει περιορισμός. Δεν υπάρχει περιορισμός στο τι μπορεί να σου προσφέρει. Και υποσχέθηκε ότι εγώ θα σου προσφέρω ό,τι προσφέρω στον εαυτό μου και στο γιο μου, και ό,τι έχω εγώ θα το έχεις κι εσύ. Μεγάλη ευλογία, έτσι. Το να κληρονομήσεις το παλάτι. Το να είσαι στην παρουσία του Θεού. Μεγάλη ευλογία. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, καθώς εξέλεξεν ημάς εν αυτό, δι' αυτού δηλαδή, προκαταβολής κόσμου. Προσέχτε λοιπόν το πώς ονομάζει αυτό το προκαταβολής κόσμου. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο έννοιες, όπως έχουμε πει, αποκαταβολής και προκαταβολής. Δηλαδή το προκαταβολής που το βάζουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το προκαταβολής λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός ορίστηκε από το Θεό προκαταβολής για να σώσει τους ανθρώπους. Το ξέρετε ότι έχουμε οριστεί και εμείς προκαταβολής? Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι εμείς οι πιστοί είμαστε προκαταβολής ορισμένοι. Άρα από πότε ξεκίνησε να ασχολείται μαζί μας? προ-καταβολής. Πριν δημιουργήσει, εδώ είναι το μεγάλο μάθημα, εδώ είναι το βάθος, αδελφοί, αλλά δεν πάμε εκεί. Εκεί θα χαθούμε, άμα σας πάω. Αλλά είναι το βάθος, δηλαδή τι σημαίνει, μας εξέλεξε προ-καταβολής, άρα μας ήξερε προ-καταβολής, πριν φτιάξει τη γη. Είχε γνωρίσει εσένα και μένα προ-καταβολής. Ήξερε πώς θα δουλέψει μαζί μας προ-καταβολής. Άρα αφού ήξερε ότι θα υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι προ-καταβολής που θα θελήσουν να τον δεχτούνε, δημιούργησε τον Ιησού Χριστό, τη γη και τον Ιησού Χριστό, τον Αδάμ μάλλον, με πρόθεση να βγει ο Ιησούς Χριστός και να καλέσει ανθρώπους να τον αγαπήσουν και να τον δεχτούνε. Αυτό λέει. Προ-καταβολής μας ήξερε. Άρα ποιο ήταν το βασικό του πρόβλημα του Θεού? Ότι είχε φτιάξει αγγέλους που τον αρνηθήκανε. Και γι' αυτό αποφάσισε προ-καταβολής να φτιάξει ανθρώπους, γιατί σου λέει εσύ είσαι άγγελος και με αρνήθηκες. Εγώ θα φτιάξω χώμα και από την πέτρα, από το χώμα, θα σηκώσω ανθρώπους που θα δοξάσουν το όνομά μου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι προ-καταβολής ξεκίνησε η διαμάχη του διαβόλου με το Θεό, γιατί πραγματικά αυτό που ήθελε ο Θεός είναι να καταργήσει την έχθρα, να καταργήσει το σκοτάδι, να καταργήσει τη σχέση αυτή και να αποβάλει το κακό μέσα από το περιβάλλον αυτό. Και σου λέει, όπως είπε ο Ιησούς Χριστός στους Φαρισαίους, που τους λέει ότι αν εσείς δεν με δοξάσετε, δηλαδή εγώ σας δημιούργησα, τον άγγελο το δημιούργησε με τα τυμπανά του, με τις χοροδίες του, με τους αγγέλους του είχε δώσει εξουσία, είχε 9 πετράδια και που τον τιμούσανε, άμα δείτε εκεί στον Ιζεκίλ, και ήταν τιμόμενο πρόσωπο το χερούφ το επισκιάζον, και αυτός αντιτάχθηκε και πήρε μαζί του και άλλους, και έρχεται ο Θεός και λέει, αφού εσείς δεν με θέλετε, εγώ θα σηκώσω από το χώμα ανθρώπους. Τυποτένιους, ταπεινούς, είναι χώμα, δεν είναι σαν και εσάς, αλλά εγώ θα τους κάνω με τέτοιο τρόπο ώστε να με αγαπήσουν και να το κάνουν με την καρδιά τους. Δεν θέλω να με υπηρετείς επειδή με φοβάσαι και σε προστάζω. Θέλω να με υπηρετείς επειδή με αγαπάς και με σέβεσαι. Θέλω να έρθεις κοντά μου επειδή με αγάπησες και η αγάπη σου να είναι η πρόθεση για να έρθεις κοντά μου. Όχι επειδή με φοβάσαι ή δεν έχεις τι άλλο να κάνεις, θέλω να με αγαπήσεις. Γι' αυτό όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ένα κομμάτι της διδασκαλίας του ήταν η αγάπη. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Μπορώ να επιλέξω να σ' αγαπάω και να μην σ' αγαπάω? Βεβαίως, αλλά εγώ θα σου δώσω όλες τις δυνατότητες και όλη την εικόνα για να με αγαπήσεις. Για να δεις πόσο καλός είμαι, πόσο ευλογημένος είμαι, τι έχω κάνει για σένα, να μ' αγαπήσεις, να ενωθείς μαζί μου. Θέλω όχι να υποταχθείς, θέλω να είσαι φίλος μου, θέλω να είσαι δίπλα μου, θέλω να είσαι αδελφός μου. Γι' αυτό λέει, όταν μου έδωσε ο Θεός τα παιδεία, ο Ιησούς Χριστός, όταν είδε τα παιδεία που είχαν σάρκα και αίμα, εμέθεξε, λέει, από τον Διούτον. Και δεν τους ονόμασε δούλους, αλλά τους ονόμασε αδελφούς και φίλους. Ιδού τα παιδεία τα οποία μη έδωσε ο Θεός για τα έργα τα μεγάλα τα οποία είναι να κάνουμε στον κόσμο αυτό και να δουν όλοι οι άνθρωποι ότι ο Θεός καλεί ανθρώπους για αιώνια ζωή με αγάπη. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, δεν έχει αγάπη. Είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Ο Θεός δεν λέει αλήθειες, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σου πει ψέματα. Και γι' αυτό πρέπει να βεβαιωθείς ότι ο Θεός όταν σε καλεί μέσα από τον Λόγο Του, αυτά που σου λέει θα τα εκτελέσει μέσα στη ζωή σου. Είναι ξεκάθαρο, αδελφοί, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δηλαδή μια διαδικασία την οποία αν την κατανοήσουμε θα καταλάβουμε πόσο σίγουροι είμαστε και πόσο βέβαιοι είμαστε για τη σχέση αυτή που έχει ο Θεός. Γιατί αν αυτός ο Θεός προ-καταβολής, ξέρετε τι σημαίνει προ-καταβολής, πόσα χρόνια έχουν περάσει, είμαστε τώρα στην έκτη χιλιετία από την δημιουργία του Αδάμ, είμαστε στην έκτη χιλιετία. Άμα δείτε δηλαδή το ημερολόγιο των Εβραίων, το ημερολόγιο των Εβραίων είναι 5.725-26 κάπου εκεί, τώρα. Αυτοί γιορτάζουν την πρωτοχρονιά, τη Χανουκά, στην περίοδο αυτή που γιορτάζουμε κι εμείς, τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό και υπάρχουν τα φώτα, ανάβουν λαμπίτσες, ανάβουν κεράκια, ανάβουν τα πάντα και εμείς ανάβουμε λαμπάκια, ανάβουμε για τον Ιησού Χριστό. Ο καθένας όσο πιο φωτεινά γίνεται. Αλλά για τον ίδιο Χριστό χαιρόμαστε, για τον ίδιο Μεσσία χαιρόμαστε. Αυτό λοιπόν που έρχεται να κάνει ο Θεός είναι ότι αφού περάσανε όλα αυτά τα χρόνια, έρχεσαι τώρα εσύ μετά από 6.000 χρόνια, 5.725 που γίνηκε ο πρώτος άνθρωπος ο Αδάμ, και έρχεσαι τώρα εσύ και σου λέει ο Θεός και εσένα σε είχα γνωρίσει και εσένα σε αγάπησα και εσένα σε κάλεσα και εσένα θέλω να μπεις μέσα. Γι' αυτό λέει μη θέλω να απολεστώ σιτηνές. Δηλαδή μέχρι να κλείσει η παρένθεση των εθνών θα σώζονται τα έθνη. Μέχρι να κλείσει η παρένθεση της σωτηρίας θα μπαίνουν μέσα άνθρωποι αδελφοί. Και πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να γνωρίσουν αυτή την αγάπη που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι ο Θεός προκαταβολής κόσμου μας εξέλεξε διά του Ιησού να σωθούμε διά της πίστεως και να μπούμε μέσα στο σπίτι Του, στη βασιλεία Του, στην αιώνια ζωή. Και λέει, δια να είμεθα, τι έρχεται τώρα η σχέση αυτή να κάνει, δηλαδή όταν εμείς ο Θεός μας εκλέγει και εμείς εκλέγουμε το Θεό. Όταν έρθουμε και ενωθούμε με αυτή την εκλογή, δηλαδή δώσουμε τα χέρια και πούμε ναι συμφωνώ και το δώσιμο των χεριών γίνεται στο βάφτισμα αδελφοί. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί σωθήσεται, θέλει σωθεί. Δηλαδή τι σημαίνει, βάζω την υπογραφή μου κι εγώ. Έρχεται λοιπόν ο Θεός πρακτικά το λέω και σου λέει θέλεις να κάνουμε μια συνεργασία. Θα κάνουμε, αν είναι συνεργασία θα κάνουμε μια σύμβαση. Αν είναι κάτι για κινητά κάνουμε ένα συμβόλαιο. Υπάρχουν πολλά χαρτιά που υπογράφεις και συνυπογράφεις. Πώληση, αγοραπολισία, συνεργασίες δουλειάς, συμβόλαια. Υπάρχουν πάρα πολλά που βάζεις την υπογραφή σου. Και έρχεται ο Θεός και λέει εγώ έχω δημιουργήσει μια διαθήκη στην οποία έχω πει ότι μπορεί να μπει όποιος θέλει εάν πιστέψει ο Ιησούς Χριστός. Θέλεις να μπεις. Η διαθήκη λέει ότι θα σωθείς δια της πίστεως. Θέλεις να μπεις. Αν εσύ αποφασίσεις να μπεις, πρέπει να υπογράψεις το χαρτί αυτό. Κάποτε με ρώτησε ένας συνάδελφος, γιατί τους μιλάω για το Ευαγγέλιο, και επειδή με ξέρουν ότι ασχολούμαι με τις γραφές, όταν έχουν καμιά απορριούλα, ξέρω κάτι σου έκοψε το μυαλό, κάτι δεν σκεφτήκανε, ξέρω κάτι, έρχονται και με ρωτάνε. Οι άλλοι δεν πολύ ασχολούνται ή κοροϊδεύουν, ξέρω εγώ, μεταξύ τους μπορεί να κοροϊδευτούν, αλλά επειδή ξέρουν ότι εγώ ασχολούμαι, έρχονται και με ρωτάνε. Και έρχεται ένας συνάδελφος και μου λέει, εγώ λέει που βαφτίστηκα όταν ήμουν μικρός, λέει, τι έχω κάνει, λέει, που βαφτίστηκα μικρό. Λέω, δεν βαφτίστηκες εσύ, σε βαφτίσανε. Μου κόλλησε. Δεν ήθελα να τον κολλήσω πολύ, τον κόλλησα λίγο, τον πήγαινα σταδιακά. Γιατί καταλαβαίνω πόσο μπορεί να κολλήσει κάποιος. Τον πήγαινα σταδιακά. Και σταμάτησα, συνέχισα τη δουλειά μου. Δηλαδή μου λέει τι λες. Του λέω εσύ όταν σου φέραν το χαρτί της σωτηρίας υπέγραψες. Είναι σαν να υπογράφεις. Εσύ λέω υπέγραψες το συμβόλαιο της Καινής Διαθήκης. Μου λέει ο νονός μου. Λέω δεν το υπογράψεις εσύ. Όχι. Άρα λέω δεν πρέπει εσύ να υπογράψεις ένα συμβόλαιο το οποίο έχει το όνομά σου και να είναι η δική σου υπογραφή μέσα στο χαρτί αυτό. Δηλαδή είναι σαν να πας ένα συμβόλαιο με την υπογραφή κάποιου άλλου. Σαν να υπέγραψε κάποιος για σένα. Ανταυτού. Το λέμε έτσι ανταυτού. Δηλαδή αλφα κάθετος αλφα. Ανταυτού. Πήγε ο νονός και υπέγραψε ανταυτού για σένα. Εσύ υπέγραψες, όχι μου λέει. Και πώς πρέπει, μου λέει, να υπογράψω. Λέω, θα βαφτιστείς στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα υπογράψεις το συμβόλαιο και τη διαθήκη. Μου λέει, οι καθολικοί λέει, πού έχουν εκκλησίες. Λέω, γιατί ρωτάς για τους καθολικούς. Αυτός νόμιζε ότι θα πάει σε καθολική εκκλησία να βαφτιστεί, γιατί οι Ορθόδοξοι. Λέω, δεν είμαι καθολικός, λέω, είμαι πεντηκοστιανός εγώ. Α, μου λέει πεντηκοστιανός. Λέει, πού, λέω, στην εκκλησία έχουμε βαφτιστήρια. Αν πας σε μια εκκλησία θα βαφτιστείς και θα υπογράψεις την σωτηρία σου. Και τότε συνειδητοποίησε. Με άφησε για λίγο καιρό και μετά από λίγο με ξαναρώτα και για διάφορα άλλα θέματα. Αλλά χρειάζεται να καταλάβει ο άνθρωπος πώς πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του. Δεν μπορείς να τον αφήνεις έτσι ανεξέλεγκτο. Και λέει, για να είμεθα, άρα λοιπόν όταν ξεκινάω και μπαίνω μέσα στην καινούρια ζωή, την πνευματική και στην καινούρια συνθήκη, πλέον μπαίνω με ωφέλη, με προνόμια. Αμή. Ποια είναι τα προνόμια? Ότι είμαι παιδί. Με μεταχειρίζεται σαν να είναι ο πατέρας μου. Απευθύνομαι σε αυτόν σαν να είναι ο πατέρας μου. Με μεταχειρίζεται σαν να είμαι παιδί του. Με διδάσκει σαν να είμαι παιδί του. Με εκπαιδεύει σαν να είμαι υιός του και θυγατέρα του. Με προπονεί πνευματικά στη σχέση αυτή. Δεν με θεωρεί ξένο. Όταν του μιλάω, γυρνάει και μ' ακούει. Δεν είναι όπως τους ξένους που λέει, εγώ σας φώναζα και δεν με ακούγατε, τώρα θα με φωνάζετε εσείς και δεν σας ακούω εγώ. Δεν είναι σαν την απομακρυσμένη σχέση που έχει με τους ανθρώπους που είναι μακριά από αυτόν. Τώρα πλέον, ακόμα και λάθος να έχεις κάνει, είσαι παιδί του. Ακόμα και κακό παιδί να είσαι, είσαι παιδί του. Δηλαδή είναι δηλωμένο ότι είσαι παιδί του, γιατί σε έχει υιοθετήσει. Άρα λοιπόν έχει υποχρέωση να ακούσει τις ανάγκες σου, έχει υποχρέωση να εκπληρώσει αυτές και έχει υποχρέωση να αποδώσει σε σένα αυτό που χρειάζεσαι. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γίνονται γνωστά τα αιτήματά σας για τις προσευχής και τις δεήσεως εις τον Κύριο. Δηλαδή να πάω να του τα λέω όλα, ό,τι έχω ανάγκη, βεβαίως λέει. Αλλά μόνο μη βατολογείτε, δηλαδή μη λέτε πολλά. Ξέρει ο Θεός τι είναι έχετε χρειά, δηλαδή ο πατέρας γνωρίζει την ανάγκη σου και ανάλογα με αυτή την ανάγκη θα σου προσφέρει. Και γι' αυτό λοιπόν λέει ότι από τη στιγμή λοιπόν που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, έρχεται ο Θεός και μας βοηθάει και στα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν μας καλύπτει μόνο τις ανάγκες του σαν παιδιά του που είμαστε, αλλά μας βοηθάει να καθαριστούμε. Όταν ξεκινάει η σχέση μαζί, ξεκινάει με καθαρισμό. Μπαίνουμε δηλαδή στην λογική της άφεσης των αμαρτιών. Ό,τι έχεις κάνει μέχρι πρότινος, τα διαγράφει από το βιβλίο της ζωής σου. Θα λευκάνουν οι σελίδες και ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα, το έχω πει και το ξαναλέω, έρχεται η παιδεία του Κυρίου. Δηλαδή, ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα σαν χριστιανός, έρχεται η εκπαίδευση και η παιδεία στο να μπορέσεις να παραμείνεις άγιος και καθαρός. Αν λοιπόν δεν κάνεις το σωστό και κάνεις το λάθος, μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά σε έχει προετοιμάσει να καθαριστείς από αυτό το λάθος. Έχει ετοιμάσει τις συνθήκες να διορθωθεί το πρόβλημα. Και μπορεί εσύ να συνεχίζεις με το πρόβλημα, αλλά έχει κάποια στιγμή μέσα στη ζωή σου, πριν φύγεις από αυτή τη ζωή, να σου διορθώσει τα προβλήματά σου. Και ξέρετε, καμιά φορά λέω ότι αν μας αφήσει να γεράσουμε, που μας άφησε να γεράσουμε, είναι μεγάλη ευλογία, ξέρετε γιατί. Γιατί όταν είσαι νέος, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Είσαι μέσα στην τρέλα. Έχεις δυνάμεις, έχεις κουράγια, έχεις αντοχές, δεν σκέφτεσαι τίποτα. Όταν φτάνεις σε μια ηλικία, από τα 40 και μετά αρχίζεις και καταπέφτεις, μόλις φτάνεις στα 50-60 αρχίζεις και καταπέφτεις περισσότερο. Και μόλις φτάνεις και στα 70-80, καταπέφτεις το σώμα περισσότερο. Ξέρετε πώς το αναφέρει το σώμα μας? Το σώμα της ταπεινώσεως ημών. Δηλαδή, έρχεσαι και αντιμετωπίζεις προβλήματα τα οποία δεν θα μπορούσες να τα σκεφτείς πριν. Ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω πράγματα, ή ότι έχω ανάγκη ανθρώπους, ή ότι πρέπει κάποιος να με βοηθήσει, ή κάποιος να με στηρίξει, ή κάτι πρέπει να κάνω. Το καταλαβαίνεις αργότερα και ταπεινώνεις τον εαυτό σου και λες, τώρα πλέον εγώ κατάλαβα τι σημαίνει να είσαι ταπεινός. Μπορούσα να το είχα από την αρχή. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός ήταν 30 χρονών και ήταν τόσο ταπεινός, σαν να ήταν ένας 90 χρονών, 100 χρονών και ήταν τόσο ταπεινός που δεν κουνιότανε καθόλου. Δηλαδή τον ταΐζανε, τον πλένανε, τον καθαρίζανε, του στρώνανε να κοιμηθεί, του δίνανε να φάει. Ήταν δηλαδή σε μια κατάσταση αφιερωμένος τελείως, καλύπτοντας τις ανάγκες οι άλλοι, σε μια μικρή ηλικία και αφιερώθηκε στα πράγματα του Θεού. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός και λέει, για να είστε Άγιοι. Πώς θα είμαστε Άγιοι? Έχει κανονίσει τον αγιασμό μας, αδελφοί. έχει κανονίσει να μας αγιάζει. Και ένας τρόπος μετά την υπογραφή της Διαθήκης είναι να καθαρίζεσαι με το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Πότε αναφέρεται το αίμα του Ιησού Χριστού? Μετά τη συνθήκη της Διαθήκης. Το αίμα του Ιησού Χριστού δεν ισχύει πριν, ισχύει μετά. Γιατί αναφέρει το αίμα του Ιησού Χριστού? Για μετά. Δηλαδή, αφού είμαι χριστιανός, το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει. Αν έχω κάνει λάθος, θα μπορέσω να το διορθώσω. Κάθε μου λάθος που αναγνωρίζω και το πάω στο Θεό με δική μου υπαιτιότητα και με δική μου αδυναμία, έρχεται ο Θεός και με βοηθάει να καθαριστώ και να αγιαστώ. Δηλαδή, να φύγω από το πρόβλημα. Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος, να ξεχωρίσω από το πρόβλημα. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, κάποιος έχει πάθει αδυναμίες, δεν μπορεί να τα αποβάλει, αλλά με κάποιο τρόπο αποβάλλονται. Δηλαδή, τώρα έκανα κάποιες εξετάσεις και όλοι με ρωτάγανε αν καπνίζω. Δόξα τω Θεώ, το έχω κόψει. Αλλά όλοι οι γιατροί, όλοι όσοι πήγαινα, καπνίζετε? Όχι. Καπνίζετε? Όχι. Καπνίζετε? Όχι. Δηλαδή, αν κάπνιζα και είχα χαλάσει τον εαυτό μου και ήταν υπαίτιος εγώ με το τσιγάρο που χάλασα τον εαυτό μου και έρχομαι τώρα στην ηλικία αυτή και έχω χαλάσει τα πάντα. Γιατί αν καπνίζεις ή αν πίνεις ή αν είσαι αλκοολικός ή αν ξενυχτάς και δεν ξεκουράζεσαι, χαλάει όλη η ισορροπία. Θα φτάσει κάποια στιγμή που αυτό που κάνεις τώρα θα το αντιμετωπίσεις αργότερα. Δεν το ξέρεις όμως. Αλλά κάποια στιγμή θα σου πει ο Θεός, παράτα το παιδάκι μου. Θα σου πει ένας, αν δεν το παρατήσεις θα έχεις πρόβλημα. Θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που θα σου πούνε, αν δεν παρατήσει αυτό θα έχει πρόβλημα. Και δεν θα είναι από τον άνθρωπο, θα είναι από τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κατανοούμε από την αρχή ότι πρέπει να αφήσουμε πράγματα και να διορθώσουμε πράγματα και να εγκαταλείψουμε πράγματα, γιατί δεν είναι καλό για τον εαυτό μας. Είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος, το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν και πρέπει να προσέχουμε αυτό το σώμα στο οποίο κατοικεί το Πνεύμα του Άγιου. Άρα λοιπόν τι προσοχή πρέπει να δείξω? Πρώτα είναι η ευθύνη δική μου να το προσέξω. Από λάθος συμπεριφορές, από λάθος επιθυμίες, από λάθος τρόπου ζωής, από λάθη. Πρέπει να το προσέξω. Άρα λοιπόν είναι ευθύνη μου και έρχεται μετά η ευθύνη του Θεού και λέει «Για να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης». Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, αδελφοί, σε όλο αυτό που είπα τώρα? Η σχέση μας με το Θεό. Η αγάπη μας με το Θεό. Ο τρόπος με τον οποίο σχετιζόμαστε μαζί Του, με τον Πατέρα μας. Πατέρα, έτσι πως είμαι, ξέρω ότι μπορεί να μην αξίζω την αγάπη Σου, αλλά ξέρω ότι με αγαπάς. Αμήν. Είμαστε άγιοι και άμωμοι δια της αγάπης. Η αγάπη τι κάνει? Καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι αμαρτίες. Η αγάπη την ώρα που έρχεσαι μπροστά δεν τις βλέπει. Βγαίνει το παιδί και παίζει στην αλάνα. Έχει γίνει χάλια. Εμείς το λέγαμε σύχριστος. Έχει γίνει χάλια. Και έρχεται στη μάνα και τι κάνει η μάνα? Το αλλάζει, το πλένει, το καθαρίζει και το βάζει για ύπνο με καινούρια καθαρή πιτζάμα. Ήδη έχει κάνει την προετοιμασία η μάνα. Ήδη έχει πλύνει τις πιτζάμες, ήδη έχει πλύνει τα καινούρια ρούχα, είναι μοσχοβολιστά, τα έχει βάλει στο σιτάρι, ξέρει ότι το παιδί θα παίξει έξω. Και όταν το αφήνει να παίξει έξω, ήδη έχει κάνει την προετοιμασία της αλλαγής και του καθαρισμού. Θα το κάνει μπάνιο. Και ξέρετε, εμείς όταν ήμασταν μικροί δεν είχαμε τα ντουζ και τους θερμοσύφωνες που έχουμε τώρα. Είχαμε σκάφες. Ξέρετε, τις σκάφες. Και κάναμε μπάνιο μία φορά τη βδομάδα την Παρασκευή. Γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλές μέρες. Έπρεπε να βράζουν πάνω στη σόμπα το νερό και να έρχεται η μαμά ή η γιαγιά να είμαστε εμείς στη σκάφη με το σοτσάκι και να μας ρίχνει ζεστό νερό και να πλαινόμαστε με το πράσινο σαπούνι της μέλισσας που δούλευε η γιαγιά μου στο εργοστάσιο και μυρίζαμε σαπουνάδα μέλισσα. Δεν ξέρω αν έγινε αλλεργικός μέλισσας από τότε, αλλά το σαπούνι μας έκανε δουλειά. Αργότερα κατάλαβα ότι το πράσινο σαπούνι που μας έδινε η γιαγιά είναι καλό για το δέρμα και είναι πολύ υγιεινό και όλοι τώρα τρέχουν να πάρουν πράσινο υγιεινό σαπούνι. Και λέω, πού είσαι γιαγιούλα μου? Δούλευε σε τέτοιο εργοστάσιο και μας έφερνε πλάκες. Και το κάνανε μέσα στη σκάφη. Αδελφοί, το έχω ζήσει. Δεν τους έφτανε που η σκάφη ήταν για να πλύνει τα ρούχα μου, αλλά έπρεπε να πλύνει και εμένα που πήγα και λασπόθηκα. Δεν του φτάνει του Θεού που εγώ είμαι τα χάλια μου, αλλά πρέπει να έχει κάνει και την προετοιμασία από πριν για να με καθαρίσει εμένα. Και αυτό είναι που το εκτιμάω. Έχω ξεχάσει τι έκανε η μάνα μου και η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρός. Όχι, αδελφοί. Λέω, τιμάω αυτή τη γυναίκα η οποία έκανε αυτή τη δουλειά. Αγαπάω. Μπορώ να ξεχάσω τι έκανε ο Θεός για μένα? Όχι, αδελφοί. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ξεχάσω. Ότι με κάλεσε και μου είπε ότι εγώ δια του Ιησού Χριστού έχω κάνει την προετοιμασία μου και έχω δώσει τη δυνατότητα να είσαι Άγιος και άμωμος ενώπιον μου δια της αγάπης. Εάν με αγαπάς, τότε και η αγάπη μου θα είναι μέσα σου. Αγάπησέ με, γιατί εγώ σε έχω αγαπήσει, και με την αγάπη που εσύ αγαπάς εμένα, θα σε αγαπήσω κι εγώ εσένα. Και ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του? Προσπαθήστε, λέει, να αγαπήσετε ο ένας τον άλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν αγαπήσετε ο ένας τον άλλον, θα αγαπήσετε κι εσείς εμένα, εγώ θα αγαπήσω εσάς και όλοι μαζί θα γίνουμε ένα με τον Πατέρα δια της αγάπης. Φοβερό δεν είναι? Δηλαδή είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που είπε ο Κύριος και κλείνουμε εδώ με αυτό, ότι εμείς είμαστε Άγιοι και άμωμοι ενώπιον Αυτού. Είμαστε Άγιοι και άμωμοι ενώπιον Αυτού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει, γιατί Τον αγαπάμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί Του. Αυτός το έχει δηλώσει, το έχει υπογράψει, τη Διαθήκη την έχει μπροστά Του. Αν ανοίξετε το βιβλίο της Αποκάλυψης και δείτε το σημείο που λέει «Άνοιξε ο ναός», μπροστά στο ναό, μπροστά στο θρόνο, είναι και οι πλάκες της Διαθήκης. Δηλαδή αυτό που έχει βάλει ο Θεός μπροστά Του είναι να κοιτάει μόνιμα τη σχέση που έχουμε μεταξύ μας. Και βλέπει και μόνιμα τον Ιησού Χριστό και βλέπει και μόνιμα τη θυσία του Γιού Του, και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αν ο Θεός βλέπει μόνιμα τον Χριστό, εμείς που είμαστε άνθρωποι δεν πρέπει να βλέπουμε μόνιμα τον Χριστό?
Όλη την ώρα.
Συνέχεια. Να τον έχουμε μπροστά μας, τη θυσία του μπροστά μας, τον αγιασμό, την καθαρότητά του μπροστά μας. Και έτσι ο Θεός θα μας ευλογήσει. Στο επόμενο, δεν σας κούρασα πολύ στο 4, θα πάμε στο 5. Στο επόμενο θα πάμε στο 5. Το 5 λοιπόν θα είναι το επόμενο σημείο που θα αναφερθούμε και έχει πάρα πολύ, θα έλεγα, δουλειά, γιατί πραγματικά το βήμα-βήμα που πάει ο Απόστολος Παύλος προς τους αδελφούς βοηθάει και εμάς να κατανοήσουμε και να πάρουμε φόρα, ώστε δεν ξέρω πόσα χρόνια μπορούμε να αντέξουμε αυτή τη φόρα, αλλά νομίζω αν πάρουμε γερή φόρα, μερικές φορές αν πάρεις γερή φόρα, ανεβαίνεις και τα πιο δύσκολα εδάφια. Κάνουμε αυτό στο στρατό, το λέγαμε αέρα. Δηλαδή ήμασταν κάτω στην κοιλάδα και θέλαμε να πάμε στην ανηφόρα και λέγαμε αέρα. Γιατί φωνάζαμε αέρα? Για να πάρουμε κουράγιο, δύναμη, αντοχή, να φοβηθεί ο εχθρός ότι ανεβαίνουμε, είμαστε έτοιμοι να τα διαλύσουμε όλα. Αυτό το αέρα είναι η δύναμη που παίρνεις να ξεκινήσεις να ανέβεις πάνω στα πιο δύσκολα και να φτάσεις να είσαι νικητής, ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Ο Θεός να είναι μαζί μας, αδελφοί.